kun radio sagale americati radion sagale america witata kabega jimaatat gelgele keista salama walakka ajel kabega sa sadit meter bandi kuda sagale digemission ret washington dc ra kedabersu saganta afan romo amajel kaba radio satellite nile sati marseriti full of facebook kenya ret kenin saganta kenyo doftan dagge fato ta kenya jalle tamo akkamolten kamisa onkololisa kudan barakumalamaf kuda sagal akkelakob ethiopia timo onkololisa sadi barakumalamaf kuda lama kesu me sankesan ranne modanditi
babaro tolan sora lake daim to biya sanittin horani bilisuma kurdish tarkin addunya ke satti waran guddanu tubante nuray bajette tin addunya tamachu jirte to kuma mot mota tanirat marita of kopijer matawdu ke sakto kasra lahet
warana bilisuma oromo tajaja lolto ta wallaga baha kature fi maqadi na raz jedamun kabe kamu hunde de resa namote nyumman sane mbe kamne na je same jechu dan wajir bulchi sam nagenya oromia dubate jira magala dr dawa ke satti walit buinsa gosarat tunda e torban kana ke sagegge samen nagenyi kenya je kama jira chudan al arutin himatajiru university bule horake set barakanar rajel qabe sirnigada akaka kubarno taw kan korsi tokkot ka kennemuto president university adubaten jiru kanaf kennem brodaf agatum ro saganta kenyatun walin turajen dagifato tagenya amoduf gara sorat debin
Ak presidentin Ukraine Vladimir Zelensky yedetti wonni hamtun gurnam ballesa isaf presidentin America Donald Trump adolese dabrhes waldubatan injirtu mani mari America parten democrat ak guddam bulchotte wanjere hullaman gafas waldubate fi presidenti America himachu seret gedefachu jir worri Trump himatu Trump ser male qarqars American Ukraine kenit irrakute yechuni machu jir ak Zelensky yedetti Trump mari sunin dubat dollar million heddu Ukraine irrakutu salle gafaset timben ak president Trump yedetti Ukraine hori ummata ballesu wanjirtu fi ori khana qarqarsa wanduri khana nefan rakutan parten demokrata mo Trump ak presidentin Ukraine itana president America kaduri Joe Biden fi elmisa Hunter Biden qorat gafat Biden gaf bi bulchut ser male motuma Ukraine ra faida argatel misallen faida argate jedanetin gafatetti matan Trump ammo Ukraine Biden qorachu diddefi qarqarskan irrakute jedanetin himachu jirane innemmo yamormate Tarkin Syria gama bahat gama kaba baha kesatti waran bi nagar uwujettetin waran bilisuma kurdish hadu jirti jari hadu jiran kunen waran bilisuma kurdishiti sanyin wallesane nure bajale addunya tiyachu jira american waran kurdish kan durin qarqarsi tatulle ammatti waran lol kan jiddu waran ufi gurfat kurdish qarqaru lakifne jet damen naga tokumma motumota ammo waran turkish kurdish hadu jiru kan ratti murti kan nuf mariachu ftawu jira turkin amantana turkin akuma bulchinsi donald trump american waran nisi gam Syria ti gama Turkey keja gam Syria lem basa jette gumlabsite ndubatte Turkey waran kan Kurdish irrat labsite waran America duri lafnan no suni ega ammo waran si American acci galfatte Radoni VOA saganta afano romo cakasu jirtan Parki tokkumma masara biyolesa keessatti jaaran borijal qabaniitin banani biya garsiisan Skinder Fareuti tigafatamtu wajir mumme ministera billenesi yumdubise tujubennutim
Wajjira mummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedit itti gaafatamtuun damee afaan biyyoota alaaf dijitaalii billanee siyyum haaromsamu masaraa mootummaa laalchisuun akka dubbatanitti proojektiin kun qaama maddamar kan mummicha ministeera geggeessaniiti jedhan. Haaromsi masaraa mootummaa kun jijjiirama biyyattii keessatti adeemaa jiru waliin attamiin wal arga jechuun gaaffii Iskindir dhiyeesseef akkas jechuun deebisan.
እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣኑ ላይ ከወጡ በኋላ አንድ ልክ እንደ የስልጣኑ እንደጀመሩ አካባቢ ላይ ያደረጉትም አንደኛው ነገር
ይሄ ነው። እርግሙ ምጭ ሚኒስቴሪቻ አንጎት ፈኒ አስ አኩመ ሰናን ከኒሳን ጎዳን ዮጅራት ኬላሰን ዳወቹዳን ማል ቀምና ከጀዱ ኢላሉ ትሬ ኩንስ ያደመደመር ወሊን ሄዱ ወል ኢላለታ ቀበኛን ከኛ ማለ ከፈካቱ ኢላሉ ቀምና ከጀዱ ቃማ መደመር ጀዱቲ ዋን ጋሪ ተይ ኢላሉዳን Davis ne jarre ittis dabelle attamin garafule duratti tarkam fanna kajedu yadisa harum si basaramotummaf andnet park jedu kun banamun qabeñyanu tiqamnu kanummataf bana utuhinta inture seena gaariin kan keessa jiru gaarii kan hin ta'in illee kan keessa turedha. Hoogganoonni as turan ashaaraa isaanii dhiisanii darban maali kan jedhuuf maalirraa barra ka jedhu muummichi ministeeraa inni kunis seenaa ofii isaanii galmeessanii hojiin dhufu dhaloota boriitti attamiin akka darbu mul'isa haaromsi kun jedhan. Kana dura masaraa mootummaa suraa kaasuuf naannoo sanarra darbuun dhorkaa ka ture yoo ta'u amma garuu waaltaalee kan akka tuurizmii dabalatee galiin kan ittiin argamu ta'a jedhan biillanee. Hojiin haaromsa masaraa mootummaa kun erga jalqabe baatilii jaha qofa yoo ta'u walii galanii hojjechuun jiraannaan hin danda'ama ka jedhuuf fakkeenya gaariidha jedhaniiru.
Paartiin bilis baasaa uummata Tigraay horii isaanii hawaggaa Meqelee taa'uu jiran hora kanaan waan ganna dabre hojjetan ka ganna dhufu hojjechuu jiraniif kan maantanitti jiranii fi bulchiinsa dansaa qabaachuu fi misoom jabeeffachuuf waan gargaara irratti qoratan. Samalillee karoor hojii isaanii ganna kanaallee qorataniitiin bulchoota isaaniillee qoratanii horii kunin qalee jalqabe aga guyyaa afurii ta'a. Dhaabii Vision Itoophiyaa jedhan hawaasaatti federaalizimii irratti nama mari'achiisu jira. Akka horsuun irratti jedhanitti federaalizimiin gosa irratti hirkattee biyyi gargar qooduutti jirti. Seerri federaalizimii ammoo abbaan fedhuufiin bulchuu afaan ofii dubbachuu fi afaan ofiitiin waan fedhu dubbachuun mirguufiitii kunin sabaaf sablammii hedduu qarqaaree jedha. Dhaabii kun fuula hedduutti marii akkanaa mari'achuusaa dubbata. Horsuun irratti namni akka Obbo Taayyee Tafarraafaatii warra federaalizimii irra abdii dhabu keessaa tokko. Horumsuun irratti ammoo warri faayidaa federaalizimii dubbatellee ni jira. Paartiin naannoo Amaaraa bulchiti paartii demokiraasii sochii dimokiraasii Amaaraa ADN wal qarqaaranii waliin hojjechuuf wadaa walii galan walumattuu iyyuu paartileen Amaaraa shanitti akka kanaan waliin hojjechuuf walii gale. Zimbaabwee dachaanaa biyyi sunitti gatiin elektirikii akka malee dabalaa deemuu jirti harki 320 dabalte. Tan waliin ijji tokko keessatti marroo sadii gatiin akkaan dabartee jechuudha. Namni agii guddaan shaamaa dachaa'uu jira. Dhaabbileen hedduulleen elektirikii irraa faayidaa dhabuu jira. Gatiinleen nuti dabalaa deemuu jirti jedhan. Oduu namaaf qabdu kana.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo tajaaja loltoota Wallagga Bahaa akka turee fi maqaa diinaraas jedhamuun kan beekamu hundee dheeressaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesame jechuudhaan waajjirri bulchiisaa nageenyaa Oromiyaa dubbatee jira. Waajjirri kun waa'ee du'a diinaraas akka qoratamaa jirus dubbatee jira. Tsaayee Daamxoo maatii isaaf qaamolee dhimmi ilaallattu dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaasan nuuf ergite kunu.
Hundee dheeressaa yookaan maqaa qabsoo diinaraasiin kan beekamu. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan ture waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensummaadhaa qabee gulantaalee hoggansa garaagaraatiin tajaajilaa tureera. Bara 1978 godina Qeellam Wallaggaa aanaa caanqaatti dhalatee guddate. Achumattis barnoota isaa hordofe. Erga barnoota sadarkaa lammaffaa xumure ogummaa barsiisummaatiin kolleejjii barsiisota naqamteerraa dippiloomaadhaan eebbifamee ogummaa kanaanis hojjechaa tureera. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roorroof darara uummata isaarra gahaa ture callisee ilaaluu dadhabuudhaan gara bosonaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalamee qabsaa'aa ture jedhan abbaan hundee obbo Dheerassaa Bayyanaa.
Qaamni inni Oromoodhaan qabu dimookiraasiin kana irratti ta'e hundumaa falma lafa rakkoottis lafa taa'uttis dimookiraasiin inni jedhamu kun afaanii jedhamu malee isaatii dimookiraasii maaliti dimookiraasiin hin jiru. Dimookiraasiin kun lafa qabatutti uummanni Oromoo uummata bita sabaa tokkootti qixxaatee jiru miti. Uummanni Oromoodhaa saba bal'aa saba guddaa ta'eetu jiruuti. Saba xiqqaadhaan nama xiqqaadhaanii warri isaanii dandeettii maa afaaniitiin mootummaatti siqanii jira haasaa jiru. Sabni Oromoo kun yoom kana keessaa ba'a garbummaa keessa jirraa akka jirutti ilaalu. Yeroo wantoota kana afaan isaa jedhamu ba'u. Achumaan kamiifin tokko turanii yeroo tokko tokko immoo waan tokko tokko hin argaman kamii yaa'u qaamni xinnoo aangoo qabu namoota tilaalanii ilaalaa kanumaan ka'etu bakka xinnoo mormii godhata.
Hundeen hanga guyyaa aadde bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya bulchaa jiru waliigaltee karaa nagaan waraanni bilisummaa Oromoo gara biyyaa seenee uummata qabsaa'aa tureef haa tajaajilu jedhamee koree teknikaa abbootii gadaa Oromootiin durfamuun gara mooraa leenjii xoollaayitti seenanitti waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoggansa adda addaatiin tajaajilaa tureera. Hundeen erga mooraa xoollaayitti leenjii gama mootummaatiin kennameef xumureen booda humna nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dabalamee hojjechaa tureera naannoo magaalaa Bishooftuutti ramadame. Hata umale fulbana kutasadi barakuma la maaf kutalama. Akala kofse topiati nano magala bishoftuti rukutame gara hospitalat fulatame wal anamaturera. Ubolesi hunde damit eresa radio sagale Amerika takaimeti fulbana kutasadi rukutamusa again fulbana kutashan. Gara finfinne hospitala Korea baka in wal lansa arga chature tandeme jebe.
Kamu juga pandemu, selalu Korea tiada lama tinggal di juru orang lagi. Di juru kita pun dengar, wajib tu buka jira. Kenapa? Kenapa semua? Kamu mana jenjana nama kita? Isa Pramada mana nama kita? Lama tu buka jira. Terkait soal ye, boleh mo, ia sedang sentuh kerja surat nama berapa jenis surat itu? Ada gara ibu yang mesti dia. Ibu yang kungkam mesti dia bu mo, gatari, wanti, kena jira di juru. Dia lama buka, ibu yang mesti dia bu mo buka tengah ni. Rukutan sa. Kerana mata kanak kisah si kerana nanu murafi kahwa salah sakit dura. Rukutan kuno mau rukutan orang kafir orang vali sebila dah nanti. Ia bukan orang kafir bangsi. Rukutan zaman yang agak sida.
Kamu rukut era ni wanti agak sejarat.
Kamu ni di koratan ni rosana dia asal tu. Tapi ada sakit ni ramai ramai juga asal tu. Nanti kuno mau tak kau jeda ajaran ni dan jeda Mau kan anjur jadi satu ramai mahu jadi anjur sendiri ramai orang cukup kuliah yang gemar sendiri. Tadi kanan anu si kanega pasal ni boleh kerja pasal sudah beliau mahu jawab ambas ni kan.
Hunden nama walin walit tu beruk tami lubun sadar berakan juru kuliah fajuf biro bulcin saaf negenya orang mehat bilbile konorel abba garasu itti ana biru cadu bisera.
Nano jauh tu wanati rukutan itu kufeduri aci raja negenya kafne hospitala. Di samping cuti kerja di lama tu, bokote orang ini senan syakkan polisi dan kawani tu orang najis orang ini halnya orang jasa kerja najis. Syakkan tu ni kawani jero polisi dah. Orang tu sahaja kami tiga, orang najis ni sebagai garis nama tu bawa jual lola ganjar itu ram. Orang tu seni polisi korang tu ni sebagai kan ganjar murang kami. Erga koran nasun tu, nanti erga kami, wujud rakani. Dulu pada walulan ini siasa, mu an, baru denda an sana tu walulan ini ada bawa cungkan denda.
Imma hunde yokan di naras dabalate, misalnya sota warana beli summa romo karana gar, ummat esani tajajulud afgalan, hali isan kesejuran, erga moral enjit orlay bahani, kubak abdujere, namota korai teknika kesejuran, abbaga darurani, abbo bayana sambatofi. Korea hujrawat chief tu ada beli semua orang mukesa obo Mikhail Boranin gafat era. Namun nila menu hanggesan fani morasinan itu male ergesan morasinan ini lenji egalani kubangkam nujaran. Hundeyo kandi naras antum maafi kukam sabah saf kaburra jolumaran bosonagalekan jalan abansa obo era sabayana ergaman abe oson ijan hinargin remfisa debi manatikful lap ekijab si rajatun radio segali Amerika timan.
Lakin cuma angin negar mengorga sih. Dengan nasun nanti lakukan jira jira nanti lakukan jitu. Nanti kami jalannya sih. Akan cuma kalau mukulan ini, yang jitu nanti aku akan lima. Jika nama sebera bersuara di dalam sih, kami orang dalam jira. Cuma nanti bahkan benda begini juga ada. Malu jangan nanti ada sih jadi jira ini. Nanti kami nama merata nanti. Kalau mana ni teratur, mak asal ke mana tu teratur mana ni dah negara. Alamnya kan ini sekarang mana, mana sahaja negara tu tunjuk aku, mutu mana tu, office tu kami tu rancu lagi. Alam nanti lah kan, kami kalau hujan tu betul, negara ni muka dah lagi ni, alam juga dengan kamu, saya mengerti tu drive tera mana.
Hunden mida ma irraga kabin hospital Korea finfinne targamut walan sarga chature fulban digdemi sadi barakuma lama afkudalama akala kofsa Ethiopiati adunya kanarra duambo kotera sirni awal chasas bakka dalotesa ana chanqati engad rawata mejira gabas radio sagale amerikati tsahay damto finfinnera
Gara gabasa tanu tich ena magala adrat awa keisat wali tibu insa gosar tundai torbankana keisa gege samen nagenji sani jek amu kanendu batan at olin magalati hirira bawtan iyanat efechu sani leru batani jiru. Jiratota magala adrat awa keisa toko katan ati toko akka vio etimanitti dargaggo talamiwan amara ratantu halela nurrat ofa humno okkara qabbaneessaas seera eksisaa hin jiru jechuudhaan kan isaan imannaa dhiyeessan. Jeequmsi sun maalirraa akka ka'e gaafanne akkanatti ibsan tujubeetuu dirdhawaatti bilbiluudhaan dubbise.
Waa'ee Adwaa Battalaa irratti ture. Adwaa Battalaan olaantummaa seeraa kabajutti hin jiru, miidhaa jira. Achitti illee ijoollee hiriira bahu jirtu dhawee ture.
Maaltu ta'e maanni sababaan hiriira mormii sanaaf?
Sababaan hiriira mormii rabshaa siyaasitti Amaaraa fi Oromoo.
Wal lolanii?
Wal lolan.
Maal irratti wal lolan?
Hin beekne waan irratti wal lolan yaa'ii guddoo deemu jira. Gizeetan kaa ijoolleen gizee achi deemtu sabuma takka qofa irratti Adwaanis duulu jira uummataa wajjin.
Eenyutu eenyu irratti duula?
Adwaa Battalaa.
Maaliif uummata irratti maaliif duula?
Ijoollee Oromoo irratti saba Amaaraatii wajjin tasfatee akkasitti ijoollee Oromoo reebaa jira uummataa wajjin.
Maal gootan jedhaan ennaa reebummoo?
Ayyaana Irreechaatti gaafa deeman ijoolleen. Finfinnee akka jirutti ijoolleen Dirreedawaa deemanii turan. Gizeessan warri hanqee asii hafees qophii godhannee biqiltoota qabannaa jiraniiti. Nutiis asitti ayyaana Irreechaa qabannaa jiraniiti qophii godhatan.
Tole.
Gizeessan dhufanii dhahaatti haran.
Eenyu kan dhagaatti haru?
Amaaroota. Mata Amaaraa.
Maal gootan jedhanii?
Akkanumatti bakka ijoolluu mana gahaan turaa taphachuuf jirtu dhagaatti haran.
Kana booda maaltu ta'e?
Kan booda ijoolleen Finfinnee deemtees gizee dhufan booda ammaas ganama dhufanii ijoolleen dandas seenanii yaa'ii godhan.
Eenyu?
Amaarotiin nu arrabsaa akkasitti dhahaaf yaran gizeetan ijoolleen kafirraa deebisuuf jecha eegalte.
Wal rukutanii namni miidhame jiraa kana gidduutti?
Namni dhawames ni jira dhahaan kadhawame.
Ennaa walitti bu'iinsi kun ta'u ennaa namoonni kun wal lolanii qaamni mootummaa gidduu seen hin jiru.
Kan booda halee dhufanii ture qaamni mootummaa maalii rakkoon naam daanii gidduu dhaabbachuu turan.
Eessatti wanti kun kan inni ta'e?
Qafiiraa fi addiskatama.
Qaamotiin mootummaa dhufan sunii maal godhan tasgabbeessaniiru haala isaa?
Illa ammaa tasgabbiin nagarree garuu kantiibaan dhaqee jira.
Eessa dhaqa?
Rakkoo itti himatanii dandatti dhaqe. Rabshaan akkamii maalii rakkoon teessan amma likkittiin himadhaajee hiriira booda dhaqee gaafateen.
Maalii rakkoon jedhanii himatan warri jalqaba dubbii sana jalqaban?
Warri jalqaba dubbii sana jalqabeefan kantiibaan bittisii inni dhaqee bikka ijoolleen Oromoo qofsiin itti hedduuti. Isin ijoolleen taa'anis ni jiran gandaa misteenyaa jaamu keessa dhaqee ture qaamni mootummaa. Oguu dhaqee maalii rakkinni keessanii jedhee gaggaafatee ture. Namni rakkina isaa hirmaatee ture akka Adwaa Battalaan qaama mootummaa akka qaama mootummaatti osoo hin taane akka saba takka daggatee ijoollee Oromoo reebaa jiruu fi rakkinni kun hundi itti himamee jira kantiibaatti.
Kan dubbii kaasee gara isa gara biraa erga ta'ee ijoolleen warri Oromoo maaliif rukutamu?
Ijoolleen Oromoo rukutamaa jira. Ijoolleen warri nuti ijoolleen uummata Amaaraati. Qaamni mootummaa hidhamaan jiran ijoolleen Amaaraa hidhamaan sadi hidhamaan jiran tumamaan jiran du'aan hin jiran. Ilmaan Oromoo immoo iddoo qafiirra gaamtisaan keessatti bilaa jira warra ala galuu jira warra mana qannee jira warra akkanumatti godaanaa akkanumatti dabalagatee jiraatu jira. Warri akkanaa gizee rabshaan kaasee qawwee warri tumamuma Oromooti warri tumamuma Oromooti.
Haalli magaalattii keessaa maal fakkaata tasgabbiin magaalaa guyyaa har'aa?
Amma karaa danda'a diskatamaa danda'a Amaaraa kan keessa namni as dabruu hin danda'u. Amaariin karaa kana gadii kana dabruu hin danda'u. Kanaafuu rakkinni hangaammaa deemu jira mootummaan hangaammaa furmaata takkaallee hin kenneetu.
Yoom ta'e wanti kun?
Wanti kun dhibeessa dura xiqqoo ture lubbuu namaatillee dabartee amma dura kan booda irra xiqqoo gidduutti tasgabbaa'ee ture kan booda amma guyyaa sabtiitiin rabshaan xinnikitti eegalamtee jechuudha.
Namoonni gara biraan immoo namoota iddoo biraadhaa dhufantu dubbii kana kaasee jedhu kun dhuguma eenyu isaan?
Uummata saatanaa jaamee dhaaba qabu uummanni san hin beekamne eegalee saatanaa warra jaamoo uummata san namni beeku hin jiru hin toolalu jirtu ijoolluma gandaa ijoollummaa itti guddatteetu nagaa waltumu jiraachu. Qaanqee dubbii kana uummanni kaasee hin beekamne hanqaammaan sanaa bitti kanaa dhufan bikkatanii deemu hin beekamne. Magaalaa namni nagayaa fi jaalalaa wajjin jiraachuu ture waan kanaan laaqee namni beeku hin jiru uummanni laaqee hin beekamne warri ijoolleen wal lolu jirti. Adwaa Battalaa dubbii kana akka itti fuftu waluu jiraa jechuudha.
Saatanaa warri jedhaman kun maan isaan?
parti akka parti sin salsa kana woni jamu kun parti dansa
parti enyuti san
parti amara
gamma pratin mo akannut darbama manni amaraf kurage addaba same sama mature kanjedan hati tokko akkasechun radio sagale america of ipsan
pagnes disilaw lagitun bagachin sigagajabajara bamagistu qattale nakka anchifnamu wara
qamme jaagalgala balballi kenye ruku tamabule ganama sittifufe furisa darbatu namotan be kamnitu magala seni nanno badiyati dufan fuludran akadarbu dubanin mosamichatu egale mana namota heddu cabe mana guragef amarati utusamamu kanan arge jedan kannen hirira kana banke satokko iyetasani bulchin samagala tiyennus debi argachun dandeenye jed
mastadaderu metto beqabele addarash bisabsebenem enya yefete tiyaqe sinaqerb
bulchin samagala dufe galma ganda ke satt walittinu qabus nutiga fi haqa inadiyesinu masjidi kartan qabu aboyen kartan qabu nun jedan nuti karta ga facchu finbane motumman haqa kenye nufa ilalu jecha jirra duuf jenna ijollen kenye barachun dandeñi ulgaluf gadibawun dandeñi jedan hoggenota motumma magala dredwa bra himanna lammi won gamlamani bra yaate laljisudan debi ergachuf ittana kantiba magalatti obbu kadir jawarif commissioner of policy magalatti alamu margat bilbilus ittimilkofne debi qama motumma ergachuf yali gonu tufufna akkuma argannitti kadheessinuta
karagaajirta radio sagale america saganta afaan oromoti universitiin bulee hora barabarnota kanarra jalqabe sirna gadaalalchi suudaan koorsii yookaan akaakuu barnota qopheesse barattootaaf kakennu ta'uu beeksisee jira Presidente Universitya Dr. Chala Wata VOF. Sakennanin barnon barakana rajal kabe baratota universitya maraf kakenna mutaw dubbatan. Baratto nis jal kabamu barnota kanat gammadu sani dubbatani jiru. Galmo dawitu Nairobi ragabasi.
Akka Presidente Universiti Bulehora Dr. Chala Wata drasujirinitti wa esirna gadaga difakenyan barsisuf kabucha mi barnon esirna gadakun barabarnota kana jichan barakumala mafkurla makase baratota universiti chit baratan maraf kennama. Kun kan ta'e fi gadambo akaroma ummata gurraachaati universitiin bulee horaas kana ifa baasuuf hojjeta jedhani
gadaan waan keessattu oromoo qofa osoo hin taane ummanni gurraachi qaroomina inni qabu keessa qaroomina isa ijoo isa tokko jennee kan fudhannu kanaaf akkuma san sirni gadaas sirna ummanni oromoo ummanni afrikaa ittiin wal bulchaa ture san waan ta'eef waa'ee sirna kanaa waa'ee aadaasaa waa'ee safuusaa haala kamiin uummanni jiruuf jireenya isaa ittiin wal bulchaa ture akkamitti waliin jiraachaa ture nagaaf tasgabbii akkamitti uumamaa namaaf nama gidduu nageenya akkamitti akka uumamu namaaf waaqa gidduu namaaf lafa gidduu namaaf hormaata hortee garaagaraa gidduu nageenya akkamitti akka uumamu sirna kana keessatti kan duraan abbootiin gadaa ittiin wal bulchaa turanii lafa ittiin bulchaa turanii uummata ittiin bulchaa turan sirni kun egaa yeroo muraasaaf yookaan jaarraa tokkoof waa'ee. Haalan taaneen karaa irraa makamee yookaan dhiibbaa irra geetteen ministiriin gavarnaan sistem osoo hin ta'in cinaatti baay'ee yookaan moggaatti dhiibamee kan ture. Yeroo dhiyootti immoo sochii dargaggoonni keenya keessattuu qeerroof qarreen Oromoo sochii isaan gochaa turaniin sabaaf salabamuun sochii isaa godhaa turaniin jijjiirama guddaadha kan akka biyyaatti dhufaa jiru. Dargaggeessi Oromoo karaa nageessa ta'een qabsaate kan ture. Ijoolleen kun eessaa waan jennaan ilmaan abbaa gadaa waan ta'aniif waan gadaa waan beekaniif. Kanaafuu sirna gadaa kanaan dura xiqqoo asii achi dhiibbaa irra geggee moggaatti deebi'ee ture san ministiriin godhanii akka inni waa inni keessa ture san sirriitti baramee baruu qofaa miti immoo dhaloota dhufuus barsiisuun barbaachisaa waan ta'uuf akka dhaabbata barnoota olaanaa tokkootti nuti qo'annoof qorannoo isaatiif xiyyeeffannaa kennuun gara biraatiin immoo innis bifa barnootaatiin akka kennamu taasisuun hiikaa guddaa qaba jennee waan itti amanneef akka yuunivarsiitii keenyaatti. Xiyyeeffannaa itti kenname institutiin qorannoof qo'annoo gadaaf aadaa tokko akka hundoo taasifne baran gaddaa eebbisiifne irra bara kana keessa immoo qo'annoof qorannoo irra daballee baroo barsiisoo keessatti galchuu qabna jennee sadarkaa lamatti barnoota isaa kennuudhaaf qophii irra jirra jechuudha yeroo kanatti.
Haalli kenniinsa barnoota kanaas waliigalaan kan kennamu ta'u Dr. Chaalaan dabalaniin dubbatu.
Common course dha. Common course kun introduction to gadaa system jedhama. Korsin kuni bifa kanaan bakka kamittuu kenneman jiru kanaan dura yuunivarsitiin keenya ka'umsa ofumaa fudhachuudhaan qo'annoof qorannoon barbaachisaan ta'e assessmentiin akka irra geggeeffamu taasise sirni barnoota isaa sirriitti akka qoratamu taasifame akkasumas namoonni madaallii geggeessan yookaan evaluators internal review external review isaa geggeessuudhaan qabiyyeewwan sirni gadaa qabaachuu qabu ijoo semistara tokko keessatti waan namni tokko sadarkaa bu'uuraatti hubachuu danda'a jedhamee yaadamu akka inni qabaatu taasifame hayyoonni keenya yuunivarsiitota adda addaarra jiran akka irratti hirmaatan taasifne bifa saniin kan koorsiin kun bocamee qophaa'e jechuudha. Gara biraatiin qabiyyeen koorsichaa gadaa jechuun maal jechuu of keessaa qaba? Gadaaf dimokiraasiin akkamitti walitti hidhata? Gadaaf kunuunsi naannoo akkamitti walitti hidhata? Gadaaf bulchiinsi uummataa maal fakkaata? Waan jedhaa sadarkaa introdakshiniitti waan kan hubachiisne gaadha jennee waayyaanneef barattoonni keenya dhimma kanarratti kallattii sirna gadaatiin bu'uureffatanii akka isaan hubatanuuf hubannoo gaarii uumaaf jennee yaadna.
Barnoota kana kennuufis yuunivarsiitiin Bulee Horaa qorannoo gahaa akka taasise barattoonni barnoota kana fudhatanis eger beekumsa kana maalirra akka oolfatan qorannaan gahaan gaggeeffame hojiitti seenne jedhu.
Inni jalqaba koorsichuma yookaan koorsitti qoratanii qopheessanii sadarkaa kanaan ga'u waan ta'u kun sadarkaa kanatti qorannaa isaa raawwatameera. Inni lammaffaan immoo humna namaa barnoota kana kennuu danda'u qopheeffachuudha. Kana gochuu keessatti egaa keessattuu hayyoonni Oromoo sadarkaa PhD'tti jiran asoosheetii piroofeesaroota kan ta'an walii hojjechaa waan turreef walii hojjechaas waan jiruuf hundi isaanii yeroo ammaa koorsiin qoqoodamee fi barsiisuudhaaf qophii isaanii jechuudha. Hanga ta'e muraasa isaanii kan yuunivarsiitii keenya keessa jiru kan immoo yuunivarsiitota biraa keessas jiran jedhanii akkanatti walta'iinsaan isaa waliin barnoonni kun haala qulqullina qabuun akka kennamuuf taasisaatti kan jirru.
Yuunivarsiitiin Bulee Horaa barnoonni gadaa jalqaba kana barattoota digirii jalqabaa barataniif dhiyeenyatti ammoo sadarkaa digirii lammataatiin gadaa and peace studies yookaan immoo sirna gadaatii fi barnoota qo'annoo nageenyaa jedhame kennamuuf jira jedhe. Dr. Caalaan yuunivarsiitiin Bulee Horaa karoora barnoota kana kennu erga jalqabee bubbuleera jedhan haala barnoota kana qindeessuufis giddugala qorannoo sirna gadaa ijaaree eebbisiisu isaallee beeksisanii jiru. Obbo Roobaa Dambii hoogganaa giddugala qorannichaati.
Instituutiin qorannoo gadaa fi aadaa xiyyeeffannaa isaanii guddaan beekumsa jeebanaa jennaan nuti indijinees naawuleeji fa'aa jedhaniin isaa kana sirriitti qoratee kaaniin gara akkadamitii galchuun kaaniin immoo. Uummati akka ittiin beekumsa adda addaa argatu godhii isaaf dhaabbateen tokko isa. Fuudhi immoo Center of Excellence jedhee yuunivarsiitiin gadaa fi aadaa uummata naannoo irratti fookes godhee hojjetaa jira. Dhaabbatichi immoo isa kana gadi fageenyaan qoratee akka uummanni illee faayidaa yuunivarsiiticha irraa argatu karaa qorannootiin akka inni deeggaramu gadaan uummati yeroo dheeraa fi sirfataa bulfatee akka inni baay'ee mul'atu godhii isarratti hojjeta jechuudha.
Obbo Roobaan yuunivarsiitiiwwan biyyatti keessa jiran kaan duukas akkaataa barnoonni kun egaa itti babal'atu fi gabbatu irratti mari'ataa jirra jedhan.
Yuunivarsiitota jiran hundumaan walii galeera jechuun dandeenya. Fakkeenyaaf fuulumaa fuulatti deemnee yuunivarsiitiiwwan akka haasofsiifneerra yaada achirra arganne yaada jajjabeessu yuunivarsiitii Jimmaa walumaan hojjechaa jirra akkuma sana jajjabeessanii jiru. Addis Ababa yuunivarsiitii akkuma sana Finfinnee jechuudha. Kunillee deeggarsa guddaa nuu kennaa jiru. Yuunivarsiitota hundaan wal dhageessaan hojjechaa jirra. Kanarratti milkoofna taanaan yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran hundumatti akka inni waliin ga'uu danda'utti amanachuu isaa kan.
Barattoota yuunivarsiitichaa waa'ee jalqabuu barnoota sirna gadaa kana isaan gaafadheen ture. Mul'ataa makonnin barataan yuunivarsiitii Bulee Horaa akkas jedha.
Gujii jechuun biyya sirna gadaan itti hundaa'e keessa isa tokko waan taatee jirtuu fi koorsii sirna gadaa kana barachuu kan kootiif yookaan barachuuf deemu kan kootiif baay'een itti gammada. Yuunivarsiitiilee biraa keessattillee akka koorsiin kun baratamuu fi fedhii guddaan qabaa jechuudha. Maaliif jennaan sirni gadaa kun bu'uura sirna dimokiraasii waan ta'eefi wanti kun Oromiyaa keessatti miti akkuma gaafa Afrikaatti iyyuu barsiifamuu qaba jechuudha.
Hoogganaan giddugala qorannoo sirna gadaa yuunivarsiitii Bulee Horaa Obbo Roobaa Dambii barnoota kana ilaalchisee barattoonni naannoo biraa irraa dhufan yaada isaanii akka walitti qabame isaanis sirna gadaa irraa barachuun fayyadamuun taasisaa deebii jedhu akka kennan dubbatanii jiru. Dabalaniis barnoonni kun dhimma nageenyaa hawaasummaa fi waliin jireenya waliin walitti qabame waan kennamuu fi mooraa barnootaa keessatti rakkoon nageenyaa yoo mudate salphaatti furuuf darbees lammii gaarii biyyaaf geessisuuf gargaarallee jedhanii jiru. Barnoonni sirna gadaa yuunivarsiitii Bulee Horaatti qophaa'e kun afaan Ingiliziitiin kennama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa gargara keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11720 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. kopi boruti walitide kopi witatati walitide bina gifato zakenya nagatibula amasagan tafana maratutibula.